Labadiena, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną kalbėsime apie žūklę, apie tai, kaip mūsų žvejyba keitėsi ir keičiasi, kokius mes tektoninius lūžius čia matome pas mus, pas žvejus ir žvejų sąmonėje, turbūt galima ir taip sakyti. Ir, na, pasikalbėti tikrai yra apie ką, nes žvejyba, ko gero, išlieka pačiu populiariausiu hobiu Lietuvoje. Turbūt pagal skaičių, kiek pas mus yra žvejų ar žmonių laikiusių meškerę rankose, turbūt tik grybautojai galėtų pakonkuruoti savo gausumu. Tai šiandien apie tai ir kalbėsiu su tikrai užkietėjusiu žveju, Gintu Čibiru. Sveikas, Gintai.
Labas, Monika.
Taip, tai suskaičiuoti mus žvejus yra mokslininkams ir statistikams gana sudėtinga, tačiau jie stengiasi. Esu dalyvavusi konferencijoje, kurioje pristatinėjo, kad net ir dronais buvo bandyta skraidžioti virš ežerų, upių, tvenkinių, kad suskaičiuotų, kiek tų žvejų pas mus Lietuvoje galėtų būti. Bet turbūt geriausiai suskaičiuoti galima per išduodamus žvejybos leidimus. Nes, na, norint žvejoti valstybiniuose telkiniuose, mums reikia turėti meškeriotojo bilietą. Tai leisiu pacituoti, čia 2021 metų duomenys, dar kai šiandieną įrašome laidą, dar nebuvo gautų pernykščių duomenų, tai 2021 metais buvo išduota beveik 74 tūkstančiai metinių leidimų, mėnesinių bilietų parduota beveik 20 tūkstančių, o dviejų dienų žvejybos leidimų parduota kiek daugiau nei 166 tūkstančiai. Tai, Gintai, kaip galvoti, daug ar mažai pas mus žvejų?
Žvejų pas mus daug ir šitie skaičiai tikrai ne visus parodo, dar turime nemažai žvejų, kuriems nereikia leidimų, tai yra ir vaikai, ir seniorai, ir tie žmonės, kurie žvejoja savo balose, karosiuką gaudo, ten kažkokį tai mama su vaikais, ne vieną tokią pažįstų šeimą, kur žvejoja, tačiau nestipriai kol kas. Nu, bet skaičiai tikrai įspūdingi mūsų daug.
Jūs keliaujat nemažai ir turit žvejybinių kelionių. Mūsų tas toks, atrodo, žvejyba jau mūsų kraujyje ir kitose šalyse, ta žvejyba yra toks populiarus užsiėmimas. Galbūt tenka su vietiniais pasišnekėt.
Iš tikro nesu matęs, kad būtų taip stipriai ir gausiai žvejojama. Aišku, ne viską žinau, bet nei pas latvius, nei pas lenkus, nei kur Skandinavijoje tiek žvejojančių žmonių turbūt, kad nėra.
O Gintai, kiek jūs pats metų žvejojat, kaip ta žvejyba pas jūs atsirado gyvenime?
Intensyviai žvejoju kokius virš 35 metų.
Stažas nemažas jau.
Šiek tiek.
Ar jūsų tėvai žvejojo, ar pats susidomėjot?
Tėtis mano žvejojo, supažindino mane su šito užsiėmimu, man kai buvo kokie gal 5 metai, nu ir nuvažiavau.
Ir esate įkėlęs tokį vieną video, kur pasidalijote skaniausios žuvies receptu. Tai pasidalinkit su klausytojais, koks tas receptas žuvies, kaip jis vadinasi.
Viešindami ir suprasdamas, kad yra ne tik svarbu, kad ką tu pats darai, bet daug svarbiau yra tai, kam tu įtakoji kitus žmonės, nes tu esi vienas, o aplinkui žmonių tave mato šimtai, kitą kartą ir tūkstančiai. Tai aš renkuosi tą kelią nekritikuoti, o tiesiog savo pavyzdžių parodyti, kad tas teisingas kelias yra va toksai vat. Ir tiek aš, tiek mano draugė šiemet su šamais nusifilmavome, paleisdami šamus, paminėdami, užduodami klausimą, koks yra geriausias žuvies receptas, ir tas, kuris pagavo, jį tuo metu paleidžia ir sako, pagavai, paleisk. Tai tokių video bus tikrai daug.
Tik daugės.
Visos
kokios
mūsų
reakcijos
žuvis
buvo žvejų? Ar sulaukė tokių, kad beprotis, kam tada žvejojot, kad paleidot?
Tokių reakcijų aš sulaukdavau, bet turbūt kokiais, gal tik tai 2010 metais. Vėliau jau tų reakcijų vis mano aplinkoje mažėja ir dabar net reikėtų gerai pagalvoti, paieškoti, kurgi ta tokia reakcija galėtų būti pasirodžiusi. Tarp visai ne žvejų nebent.
Taip. O apskritai, kaip keičiasi žūklės veidas? Sako, žvejoja 35 metus. Tai tikrai jau nemažas laiko tarpas, per kiek galima įvertinti. Anksčiau, bent jau man, toks susidarydavo įspūdis, kad daug kam atrodydavo, kad žvejyba turi pasibaigti prikimštų šaldiklių žuvies. Jeigu tu pats jos nevalgai, tai tu dalini kaimynam, giminėm, dar kažkam. Dažnai būdavo toksai požiūris. Kaip jisai keitėsi? Kaip jūs mato tą žvejybą? Ar tai daugiau sportinis pomėgis, ar vis dėlto žvejom dėl to, kad turėtume ką į lėkštę įsidėti?
Tai jeigu nori, kad lėkštai būtų daugiau maisto, tai turėtum nežvejot, nes tikrai
dirbt,
ar neišleistų pinigų žvejybai, nekeliauti, nevažiuoti,
nepirkti. Reikia pasakyti, kad žvejyba brangus malonumas iš tiesų sąlyginai.
Kai kam brangiausias.
Taip, čia ir finansinė ir emocinė prasme.
O šiaip, tai tas pasaulis žvejų, jisai labai stipriai keičiasi. Jeigu esu matęs kažkada, tai daug metų atgalios, teko gaudyti žiobrių Šventosios upėje ir matau, kaip vienoj pusėje žmonės kemša to žiobrius į maišus, o žemiau manęs stovi žmogeliukas, taip tolokai nuo manęs, bet aš jį matau, jis pagauna žuvį, atkabina ją ir paleidžia. Galvoju, gal ne žiobris. Kita žuvi, kai užkimba, žiobris, kai užkimba, jisai taip muša per viršūnę, labai gerai tu per atstumą gali pasakyti, kad taip tikrai užkibo žiobris. Jisai tą žiobrį šitągi jau tikrai matau, kad žiobris jį atkabina ir paleidžia į vandenį vėl. Aš einu, sakau, reikia susipažinti. Sveika, sakau, kaip čia, sakau, visi taip, sakau, į maišus grūda tą žuvį, o tu kaip ne visi, ką tu čia, kaip tu čia taip. Tai sako, tai čia jūs man pasakė, tą pagavai paleisk ir šitą plūdę padovanoja ten kažkada, tai kažkiek metų atgal.
Tai čia jūsų yra jūsų sutiktas žvejas, kuriam jūs padarėte jau įtaką, ar ne, su pagavai paleis
principu. Išeina, kad taip, aš tai jo net neatsiminiau, kaip be būtų man gėda dėl to, ar nelabai, bet tai tas pasaulis keičiasi.
Tai vis dėlto jūs laikotės nuomonės, kad žvejų, kurie pagautą žuvį paleidžia, yra daugiau nei tų, kurie parsineša namo, ar vis dėlto jų dar yra mažiau, ar tik tais tų paleidžiančių daugėja skaičius?
Sunku pasakyti, paleidžiančių skaičius tai vienareikšmiškai daugėja, per tokį nuo 16 metų vykčiau projektą, mokindamas jaunus karpininkus, tai buvo Laumenos gidai projektas ir ateina visa ta jaunoji karta, ne tik jaunoji, vienas žvejas buvo 58 metų, kai nutarė mokintis karpio žūklės, bet visi tie, kurie dabar žengia į tą žvejybos pasaulį, ne visi, didelė jų dalis yra vis dėlto už pagavai paleist, nes jie supranta, kad jiem patinka žvejot, jie nori, kad jų vaikai žvejotų. Nu, jeigu tu nekenti žuvų pasaulį žvejoti, tau nepatinka, tai aišku, reikia jas išnaikinti, kaip dar.
Taip, čia sako, vienis net ir juokauja, kaip sakau, taip liūdnai, kabutėse sakau žodį, išvalo vandenį nuo žuvies. Ir, bet apskritai kalbant, vat ir prieš laidą rodžiau nuotraukas apie šamus, apie vieną didelį mūsų ežerą, kur žmogus atrodo į ežerą išplaukė kvakinti kaip į darbą. Ir jisai parsineša ir 2 metrų šamą, ir 1,5 metro, ir metro, ir įvairaus legalaus dydžio šamų. Ir natūraliai kyla klausimas, ar žmogus tiek to žuvies suvartoja savo reikmėms. Viskas atrodytų kaip ir legalu, joks įstatymas nepažįstas, mes nesaugom didelių trofėjinių žuvų, neturim tos, mes saugom tik mažą žuvis. Koks apskritai jūsų požiūris vat, į tokią žvejybą?
Na, trofėjų saugoti yra būtina, nes ta didelė žuvis, jinai, jai reikia labai 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 daug metų, jinai pernelyg vertinga būdama vandenį. Kai kurias žuvis mes pagaunam po kelis kartus. Esu 200 hektarų ežere 2 kartus pagavęs tą patį karšį, kur atrodo žuvis, ten niekada su juo nesusitiktum tokioj baloj, bet vat, pavyko.
O kaip pat pažinot, kad tas pats raštas labai išskirtinas?
Kai kurių žuvų yra raštas išskirtinis, tokiais karpį mes pavadinę į kreivą uodegis Labanoro girios viename ežere pagaunam, jau pats esu pagavęs gal 3 kartus, dar kiti po kartą kokį pagavę, ten jau kur tikrai labai lengva atskirti. Karpius lengva skirti dėl to, kad jų žvinai visų labai skirtingi, kaip žmogaus veidas, ten jų vienodų beveik nebūna. O karšį tą pagavau dėl to, kad jis ten turėjo šiokį tokį skiriamą į bruožą ir aš apžiūrėjau jo burnos tą ertmę ir kabliukas buvo įsisegęs į kitą vietą, o prieš tai matėsi mano kabliuko paliktas ženklas, nes karpinės sistemėlės kabliukas, jis saugiai verčiasi ant apatinės lūpas ir įsisega į nejautrę tokią žuvį vietą. Bet žaizdelė tokia kaip auskaro dūrį vis dėlto palieka ir tu pagal tai gali matyti, kad tai yra ta pati žuvis, tai tiesiog kaip papildomas įrodymas.
Gerai, čia mūsų toks lyrinis nukrypimas ir grįžtant prie klausimo, tie žvejai, kurie, nu, tikrai didelius kiekius, kiek leidžia įstatymas pasiimti, tiek ir pasiima to žuvies. Kaip sakau, taisyklės nepažįstos, viskas tvarko, jis gali kad ir kiekvieną dieną žvejoti ir 5 kg žuvies parsinešti ar daugiau. Kaip galvot, na, ar toks požiūris yra iš esmės, atitinka šiandienos realijas tiek gamtos išteklių klausimų, tiek ir visais kitais? Nu,
tai čia labai toks skaudus tas pavyzdys ir neteisingas, taip neturėtų tai būti. Turėtume trofėjų saugoti. Kaip minėjos, kad tai tokią žuvį nužudyti, tai yra tas pats, kas nukirsti stelmužės ąžuolą tam, kad išsivirti arbatos. Netektis didelė, o nauda iš to net ir tam pačiam žvejui, jisai tikrai nesuvalgo tos visus žvies. Gal ir suvalgo, bet, nu, nebeskanėjau jam jinai turėtų būti.
Apskritai, net ir aš pati asmeniškai nevalgau praktiškai žuvies, tiesiog tai, na, nėra tas maistas, dėl kurio aš lydausi kabutėse, bet esu girdėjusi, kad net girtie dideli šamai, nu, jie vis tiek visą gyvenimą prikaupia ir savy tikrai turi visko, ir sunkieji metalai ir taip toliau. Sako, kad ir dumplus mirda to žuvis.
Negaliu pakomentuoti, kaip negaliu pakomentuoti šamo skonį, negaliu pakomentuoti karpio skonį, negaliu pakomentuoti kiršlio skonio, kokius 20 metų, tai tikrai lietuviško upėtakio, lietuviškos lašišos šlakio, labai daug žuvų skonio pakomentuoti aš negaliu.
Gerai,
vat, tai stintelė skanu, seliava skanu, o taip, visų kitų, tai geriausias receptas vis dėlto yra pagavai paleisk.
Taip, tai Gintai, dar apie tokį kitą stereotipą noriu pasikalbėti. Anksčiau galbūt tie, kurie nežvejoja, bet įsivaizduoja taip, na, dabar vat kaip šiandieną įrašinėjom laidą, dar turim ledą, storesnį, plonesnį, bet ledas dar yra ir daug kam atrodo, kad va, eina žvejai žvejoti ant ledo, tai jau būtinai ten vaišinasi įvairiais stipriaisiais gėrimais ir iš žvejybos niekas blaivas nepareina. Tai vis dėlto laikai keičiasi, supratimas apie buvimą gamtoje, kad galima gamtoje būti ir blaivam. Kaip pats galvoji, tas požiūris žvejo su alkoholiu, kiek jisai šiandieną turi to, tos, na, kiek jis šiandieną yra realus?
Yra visaip. Tačiau mes turime nemažai varžybų, kur net yra ir draudžiamas alkoholis, bet koks. Kur žmogus negali netgi būti apsvaigęs, nes tai yra numatyta taisyklėse jau net šitaip. O toliau, jeigu ten kažkas ten kažkur vaišinasi, nu ir vaišinasi, o nu, yra tokių, kurie ir nesivaišina, visokių yra, nu, čia kiekvienas žmogaus kaip pasakyti.
Taip, bet ką noriu pastebėti, pavyzdžiui, aš pati esu užaugusi prie Nemuno ir matydavau, kai tik Nemunas užaldavo, ten tas ruožas už Piliuonos, jisai būdavo gal ten daugiau Kauno Marios dar skaitosi, ir tik tai sušala ledas, ir visą laiką, kai vaikas būdavau, nueidavau pažiūrėt, kad ten žvejai gaudo, labai įdomu, ir visą laiką žvejai išeina ir lieka šiukšlių, toksai kalnas. Dabar kažkaip žvejai kultūringesni jau lyg ir darosi.
Na, mes šiukšlės renkam jau labai senai, netgi po tokių tų pačių stintelių varžybų būdavo, kad einam per ežerą ir surinkinėjom šiukšlės, tai dar čia, na, iki dabar galiojančios tvarkos, kad kiekvienas žvejys privalo susirinkti.
Taip, čia yra taisyklėse, tai kad pradedant žvejoti, jau tu turi surinkti šiukšlės.
Taip,
ateini į vietą ir apsirenki.
Apie save turi susirinkti. Bet tai vėlgi, labiau sakyčiau, tai yra žmonėms, kurie tie, kurie netausoja gamtos, tie, kurie netausoja žuvies išteklių, jie ir to trofėjus netausoja, ir iš vis gamtos netausoja, jie, dėl to, kad jie netausoja. Jie nesupranta, jie tiesiog, nu, jiem atrodo, kad viskas amžina, visko yra per akis, ir viskas tik tai jų ir niekieno kito, ir pasiemi ir turi.
Taip, kad turim tokį puodą be dugno, kur vis
semi
ir viskas kažkaip atsinaujins. Dar, kadangi kalbėjome jau apie tuos išduodamus žvejų bilietus, apie kiek preliminariai galėtų būti pas mus žvejų, tai gal pakalbėkime ir apie žvejybos bilieto kainas, nes pas mus jos tokios yra, kokios mes jas tas kainas turime, tai 2 dienos žvejybos kainuoja 1,40 €. Mėnesį žvejybos 5 € ir metinis bilietas 14 €. Ir jau kuris laikas nesikeičia žvejybos bilietų kaina. Vieni sako, kad reikėtų kelti, kiti sako, kad reikėtų palikti. Dabar ir infliacija, ir visa kita. Ir, žodžiu, koks jūsų požiūris iš tuo klausimu? Ar reikėtų jau peržiūrėti tas kainas? Ar jos atitinka, na, šiandienos mūsų situaciją?
Šita diskusija vyksta tarp žvejų, kadangi priklausau ne vienai bendruomeniai ir mes apie tai vis pasikalbam, tai vis dėlto tokia ne vien tik tai mano nuomonė, bet ir gan paplitusi tarp žvejų, ne tarp alkanųjų, tarp normalių žvejų paplitusi nuomonė, yra, kad kaina galėtų kilti, tačiau labai norėtųsi, kad iš tos kylančios kainos kažkas atsirastų. Atsirastų sutvarkyta gamta, atsirastų pavėsinės, stalai, suolai, kažkokios tai apsistojimo vietos, daugiau vietų nusileisti, katerius, valtis, kažkokia infrastruktūra, kad būtų sukurta, kad tai nebūtų tiesiog vat, pabrango ir pabrango. Kad būtų taip, kaip čia visi, kas pakeliauja po Skandinaviją ir grįžta, sako, štai ko mums reikia, štai ko mes norim, upės su poilsiavietėm, prižiūrimos brangios upės, tačiau jos yra, ten yra verta.
Gana dažnai girdžiu, vat irgi teko pabuvoti šią, tiksliau jau praeitą vasarą Švedijoje, irgi tiesiog įkėliau žvejo bilieto nuotrauką ir nu, buvo įdomu paskaityti, kokie komentarai po to atsiranda. Ten dabar neatsimenu, kiek ta licencija kainavo, bet kažkas apie 20 eurų berods, gal šiek tiek daugiau. Ten buvo lašišinės upės licencija ir daug kas sako, tai viskas gerai, bet ten kiek žuvies yra, ten tiesiog verta mokėtos pinigus. Už tai, nes ten daug žuvies, tu gali jos daug pagauti. O pas mus to žuvies nėra, už ką mes čia mokės.
Karpininkai važinėja po visą pasaulį, gaudydami karpius. Prancūzijoje pačiam teko būti Bosnijoje, Hercegovinoje, Kroatijoje. Už dienos žūklę sumoki tikrai daugiau, negu pas mus kainuoja metinis leidimas. Ir net minties nėra, kad tu kažką tai pasimsi. Tai yra, nu, neskaičiuojama taip. Tu tiesiog moki pinigus, tačiau gauni kažką, tai gauni žvejybą, gauni emocijas, gauni sutvarkytą aplinką, paruoštą tą sektorių žvejybos, ar ten galimybę pabūti kažkur tai Švedijoje prie upės, kurioje, nežinau, yra tam tikrų upių, kur visoje upėje tai yra kokios dvi licenzijos išduodamos į dieną.
Tai pribomas ir žvejų skaičius ir netgi toje švediškoje licencijoje buvo parašytos tokios taisyklės, kaip tu turi elgtis prie upės. Jeigu, tarkim, tu ateini ir jau randi žveją, tu jam negali užlysti į priekį. Tu turi eiti paskui jį, vienas taip. Metimas, vienas žingsnis. Taip. Vienas metimas, taip. Vienas žingsnis. Dar, aišku, pas mus irgi jau kultūra keičiasi, auga. Pavyzdžiui, pats lašišų sezonas rudenį yra labai populiarus. Ir tikrai girdžiu ir iš pačių žvejų diskusijų, kad tikrai būna taip gana nemalonu. Nu, kai tu, tarkim, matai, kad kažkur žuvis laikosi, tu stengiasi ją pagauti, ar taip liaudiškai sakant, matai išėjimą, ir kažkas atbėga tiesiog tekinas pamatęs ir užlenda. Tai vat, kaip galvo, tie jau, na, mes jau pribrestame kitų skandinavų standartų.
Pokyčiai yra. Pokyčiai yra ir žmonės, kurie kultūringi žmonės, jie yra visur kultūringi žmonės, o tie, kur nu, nekultūringi, jie nekultūringi. Vat, o, bet šita tvarka, šita taisyklė, jinai tampa vienas metimas, vienas žingsnis, jinai daug kur tampa tiesiog norma.
Jūs minėjot, kad daug laiko karpius gaudot, ar tai jūsų dabar tokia mėgstamiausia žvejybos rūšis, ar vis dėlto mėgstat įvairovę, pažvejoti ir šamų pakvakinti, ar paspiningauti kur nors, kas jūsų dabar yra tarp top trijų?
Spiningauju, museliauju, karpiauju, kvakinu šamą, šių metų projektas pagauti eršketą. Laukiniai gamtoj, praeitų metų projektas buvo kvakinti šamą, vėl prikeltas po daugelio metų, nes 2007 metais važiavome į Ukrainą mokintis kvakinti šamų, tai čia Lietuvoje apie tai dar buvo jau visi pamiršę ir dar neprisiminę.
Taip, labai trumpai, prieš pertraukėlę dar noriu paklausti, o kaip elgiasi pagautose eršketas? Man labai įdomu, nes Facebook'e sukūrėm grupę eršketai Lietuvoje, norim populiarinti šitą žvejybą, bet iš principo, kaip elgiasi, nes esu girdėjus įvairiausių ten dalykų, kad jie ir žvakės ten daro, žodžiu, ir visaip kaip.
Mano pagautas yra 20 su trupučiu kilogramų eršketas, tai buvo ankstyvas pavasaris, jis buvo labai vangus. tai nebuvo kažkoks tai labai labai galingas priešininkas.
Uh-huh. Dar apsimiegojęs buvo.
Galimai vangokas.
Dar. Gerai, sugrįšim labai greitai po trumpos pertraukėlės. Likit su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę į laidą Žuvys kalba. Prie mikrofono Monika Kazlauskaitė ir toliau diskutuojame apie žvejybą su žvejų mėgėjų Gintu Čibiru. Gintai, prieš pertrauką kalbėjome šiek tiek apie eršketų žvejybą, apie karpinį, apie karpius. Minėjot, kad žvejojot ir Bosnijoje, Hercegovinoje, Kroatijoje, Skandinavijoje net nebejoju, Baltijos šalyse. Kas jūs traukia svetur? Ar vis dėlto norit pagauti vis kažkokią naują žuvų rūšį, vis didesnę kažkokį rekordą pasigerinti žuvį, ar vis dėlto traukia ta kitokia gamta, gamtos pažinimas, noras kažką atrasti naujo?
Na, žvejyba man yra ne tik žuvis, net ir tos kelionės ir viskas, tai yra daugiau kaip filosofija ir religija viename, tai yra gyvenimo būdas. Ir keliaudamas tu pamatai, daug dalykų pamatai keliaudamas, pamatai kultūrą, pamatai žuvis, kažką tai išmoksti, kažką tai sužinai naujo. Ir visa tai kaupiasi ir tau atveria naujas galimybės, naujus požiūrius. Tai įdomu, tai užkabina ir nebepaleidžia čia liga.
O kaip jūs ieškotės tų žvejybinių lokacijų, kažkokius žvejų forumus skaitot, per draugus informaciją ieškotės, YouTube žiūrit filmukus ir kažkas galbūt užkabina?
Na, labai daug kas apkeliauta jau yra, tai tiesiog dažnai važiuojam į tas pačias vietas arba į kokias nors truputėlį kitas vietas, kalbant apie šiaurę. Norvegijoje man turbūt trūksta tik tai kokių 200 km gabaliuko, kad būčiau visą ratų apėjęs. Nes ten tų kelionių daug padaryta. Su Švedijos šiaurė ir panašiai visos to šiaurinės upės išmaišytos. Mhm. Bet pasaulis didelis, kaip ir atrodo į tą pačią vietą, gal ir nereikėtų grįžti, bet grįžti vis.
Mhm. Kažkaip Švedijos šiaurė ypatingai, vat muselininkus pastebėjau, vilioja, ten kiršliai gražus gyvena, tos upės krikštolo skaidrumo, kas ten taip jūs kaip medum patepta traukia?
Ten yra medum patepta, ten ta laukinė gamta, geriamas vanduo visur, tik tai mūsų keliautojai gaila, bet palieka pėtsaką po savęs. Mhm. Kai eidamas šiaurėje, šiauriausiai švediškoje upėje, pačioj šiauriausiai Švedijos upėje, randi ant žemės gulinti nomedos popieriuką. Uh-huh. Tai taip, kadangi žinai, kas
sunku
prieš tave ten keliavo,
kažkam, ar ne, kitam.
Tai lengva, uh-huh. žinai, kas keliavo ir duodi drausmės tam. Uh-huh. Būna. Yra tekę taip elgtis.
Ypač jeigu randi tokioj vietoj, kur pėsčiom net prieit, pavyzdžiui, būna irgi net ir užskraidino sraigtasparniais ir visaip kaip Švedijoj ir ten gali atrasti įvairių tų šiukšlių. Bet iš esmės, jeigu grįžtant į Lietuvą, ar ne, jūs sakėt, prižiūrit ežerą, ar ne? Jūsų tai klubas ar asociacija?
Klubas
ar ne?
Gintarinis karpis.
Ir minėjot prieš laidą, kad norint ten pažvejoti, tai vis dėlto yra tam tikra atranka. Gal galit papasakot klausytojams, kaip tai atrodo, jeigu vat, kažkas užsinorėtų, kokius 9 pragaro ratus reikėtų prasisukti?
Ne, viskas, ne taip viskas sudėtinga, tačiau karpis, trofėjinis, tas didelis karpis, jisai yra vertingas, su juo reikia mokėti elgtis, su juo net negali bet kaip paėmė su juo fotografuotis, tai yra saugoma mūsų gerbiama žuvis. Uh-huh. Tai kiekvienas norintis tenai žvejoti, jisai turi turėti įrangą, turi turėti tam tikrus įgūdžius ir turi turėti rekomendaciją. Uh-huh. O rekomenduoti gali tik tai kažkas tai iš klubo narių. Uh-huh. Ir jeigu tas žmogus nuvils, tai ir jisai tenai daugiau nebežvejosi ir išlieks iš klubo tas, kuris jį rekomendavo.
O ką reiškia nuvils? Ką turim padaryt, kad jau užsitrauktume nemalonę? Atsistoja, nusifotografuot su karpiu?
Nusifotografuokis su karpiu, atsistoja ir istorijos pabaiga. Aha. Jau ten nereikia suvalgyti to karpio šitągi. Uh-huh. Tiesiog su juo reikia mokėti elgtis.
Uh-huh. Taip, esu girdėjus apie tą dalyką atsistojus, kad gink dievę negalima. O Gintai, jūsų pats įspūdingiausias Lietuvoje sugautas laimikis, tai buvo karpis ar galbūt nebūtinai, gal tai ir buvo smulkesnė žuvis, bet kažkuo jum ypatinga. Gal rečiau pagaunama?
Tų žuvų labai daug yra buvę ir iš vis, jeigu ne Lietuvoje, tai esu pagavęs Dunojaus taimėnį Slovakijoje, tai toks retai sutinkamas pakankamai daiktas. Kažkada jinai man buvo labai įspūdinga.
Kovinga labai žuvis.
Kovinga žuvis, tai buvo labai srauni upė ir ten tai buvo didelis džiaugsmas. O iš Lietuvoje gal labiau čiukina to žuvis, kurios yra ir didelės ir tu ją sugauni dar kartą, kai tu ją pamatais, kai o, labas.
Sveikas, jau ir vardu gali vadinti.
Sveikas, kryvo uodegį, ten buvai trečią kartą su juo sveikinėsi.
Taip ir galit stebėti, ar jis paaugo, kažkaip pasikeitė.
Esu vieną karpį pagavęs 15 kg 700 gramų ir po 2 metų aš jį pagavau, jisai svėrė 15 kg 800 gramų. Aišku, dar labai priklauso nuo šitą, nuo metų laiko, kiek jisai yra įmitęs, bet kiek pamenu, abudu kartai buvo rudenį. Tai tas metų laikas jį labai negalėjo įtakoti, bet per 2 metus jisai paaugo tik tai 100 gramų. Tai ta didelė žuvis yra labai labai vertinga, jai reikia labai labai daug laiko, kad jinai tokia taptų.
Aš pabūsiu velnio advokatu ir vat, prisiskaitau feisbuke visokių komentarų ir apie patį pagavai paleis principą, nes jisai tikrai turi dar gana nemažai kritikų ir daug kas sako, tai jeigu jūs taip tą žuvį mylit, tai jūs gal jos tiesiog negaudykit dėl savo malonumo, kam jūs kankinat ir veriat ją ant to kabliuko. Tai Gintai, ką atsakytum?
Jie teisūs, vienareikšmiškai teisūs.
Viskas.
Jie teisūs. Su jais nereikia, kam su jais ginčytis.
Taip.
Vieni žmonės yra, kurie pagavai paleis supranta, pritaria tam, vat jumgi nereikia aiškinti, kodėl pagavai paleisk yra gerai.
Kiti žmonės
yra, kuriems tu negali išaiškinti, kad pagavai paleisk yra gerai. Tai nei tie balti, nei tie juodi, jie mūsų kaip ir labai nedomina. O ta žmonių, ta didžioji, žvejų didžioji masė, kuri turėtų dominti kiekvieną pagavai paleis propaguotoje, tai yra tie stovintis ant briaunos, kurie gali žengti žingsnį arba į juodą, arba į baltą. Tai va čia yra tai, su kuo reikia dirbti, kuo reikia savo pavyzdžių skatinti, pasirinkti vis dėlto tą šviesiąją pusę.
Yra taip pat pas mus diskutuojama apie tai, kad pas mus galbūt būtų daugiau tvarkos tiek prie ežerų, tiek prie upių, jeigu, tarkim, ežerų ruožai konkretus, upių ruožai arba valstybiniai telkiniai, kurių dabar nuomotis niekas negali, juos prižiūri kaip ir valstybė pati, kad jų priežiūra duotų klubams arba asociacijoms, kažkokiams draugijoms, ne Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai, galbūt vienur jie prižiūri geriau, kitur prašiau, bet vis dėlto daugiau kalbu apie tai, kad tai būtų žvejų klubai, kaip anksčiau buvo Merkio klubas, ar ne, kuris prižiūrėjo. Koks jūsų požiūris šito klausimo? Ar vis dėlto mes išloštume, jeigu tam tikras upes prižiūrėti atiduotume klubams?
Bet koks daiktas turinti savo šeimininką, jisai yra labiau prižiūrėtas negu be šeimininkės daiktas. Žinoma, jeigu ta šeimininkas yra sąmoningas ir kalbėkim apie teigiamas tos šeimininkus visus. Tie, kurie nustekena ežerus, jų neprižiūri, tik tai ten savivaliauja, tai jiegi nepavyzdys, apie juos nebūtų verta kalbėti. Tai manau, kad vis dėlto būtų stipriai, būtų geriau, jeigu būtų daugiau šeimininkų prie savo vandenų. Bet prisiminkime dar ir tokį dalyką ir paminėkime susikūrusias šiai dienai ne vieną organizaciją, kuri visuomeniniais pagrindais saugo visų mūsų turtą, tas pačias lašišas ir kitaip kaunasi su ta nelabai sąžininga, sakykime, verslinė žūklė, visiškai nesąžininga, kurioje ten nelabai.
Tai
ar mes galėjome prieš 10 metų pagalvoti, kad kažkas, tai kažkokie tai savanoriai būdės prie upių, saugodami lašišas. Buvo pavieniai entuziastai iš senųjų žvejų kartos, kurie ten saugodavo lašišos lizdą vieną kažkokį, tai vis ateidami, dabodami tenai ir taip trukdydami kažkam taip paprakoneriauti. Bet, kaip ir sakau, esmė yra, kam mes pašaukiam žmonės, kam mes užvedam tautą, kažkokią tai didesnę dalį žmonių, nes iš tos masės jau pasidaro tada reikšmingi dalykai. Tai į ką viskas rutuliosis? Manau, kad sąmoningumas žmonėse jisai auga.
Esu skaičius kažkada tokį komentarą, kur čia buvo prieš paleidžiant žinę pernai prieš rugsėjį, kai jau nuvilnijo informacija, kad praeitas lašišų sezonas, išskirtinis tuo, nes lašišų šlakių žvejyba bus organizuota tik pagavai paleis principu. Na, ir aišku, buvo įvairių nuomonių ir kaip dabar matau prieš save tą komentarą, žvejyba turi atsipirkti.
Nevažiuok.
Jo, ir iš tiesų vieniems atsiperka galbūt tuo žuvies kiekiu, ką tu parsineši namo, kitiem atsiperka emocijom. Tai kas pačiam gintai yra sėkminga žvejyba, kai sakot, grįžtat namo ir sakot, nu, šiandien taip gerai pažvejojau, kaip dar gyvenime nepažvejojau.
Šiandien. Aš grįžtų, sakau, vat šitą vat savaitgalį, arba ten tokias 3 dienas, arba kokias 4, vat tai gerai pažvejojau. Šiandien, būna ir šiandien, bet laikas gamtoje, jisai laikas žvejyboje, tą gyvenimą trukmę, matyti tikrai neįskaičiuojamas yra. O kada žmogus atsisako mėsos, tos žuvies, kaip o jis nevažiuoja į žvejybą tam, kad jam atsipirktų, nes tai gerai, jeigu jam atsipirko, jeigu jam neatsipirko, tai jis tada patiria stresą.
Taip, žvejyba kelia stresą.
Žvejyba jam tada kelia stresą, jis išleido krūvą pinigų, nutraukė kabliuką, ten dar kažką, tai šitagi ir neatsipirko.
Vobleris
tai
yra, brangus nuėjo.
Vobleris brangus ar kažkas, tai čia baisus dalykai. Mane beje išmokino paleisti žuvį žmogus, kuris tuo metu matyti iš manęs mokinosi kaip žvejoti. Aš pradėjau paleidinės žuvį prieš 20 su kažkiek tai metų atgalios. Ir kaip dabar patsimenu, tai buvo Bebrusų ežere, pagavau tokią liteką, dviese su jo buvome Valtyje, ir jisai man sako, paleisk. Gal durnas? Sako, paleisk, pamatysi bajerį. Nu, aš paėmiau šitą gitą lideką, paleidau, ir toksai tokia šiluma, toks keistas, geras jausmas. Ir tada supratau, kad pagauti žuvį, tai yra, nu, kokia 60% malonumo, o paleisti ją dar 40% malonumo, nes tam, kad pagautum žuvį, tu turi nugalėti žuvį, o tam, kad paleistum žuvį, tu turi nugalėti save. O tas, kuris nugali save, jisai yra, nu, pats stipriausias. Beje, yra buvęs toksai atvejis prie Šventosios upės, man ten laukiant transporto, kada mūsų rinks atplaukusi su baidarėmis, atvažiavo vienas mano iš seniau pažįstamas žvejas, ten kažką tai pakalbėjom, pato tokia pauzė, ir jis man staiga sako, žinai, sako, vat vienas toks kaip tu, sako, man čia vis, sakė, pagavai paleis, žinai, tai sako, dabar kitaip nebegaliu.
Viskas jau skiepas gautas, ar ne?
Taip, tai šitas dalykas yra...
Susiformavo imunitetas ir
jis,
viskas.
Jis ir kitaip nebegali, tiesiog, nu, tu supranti, kad tu žvejot mėgsti labiau, negu išnaikin žuvis. Tau nereikia jos lavona, kad tu būtum didis žvejas kažkoks, tai tenai ten.
Taip, kiti net ir kabina galvas, mačiau tikrai dar tu, kaip medžiotai kabina iškamšas, taip ir tikrai žuvų iškamšas esu mačiusi. Vis dėlto laikas mūsų visai pabaiga, man įdomu, metai prasidėjo, turim sausį, metų pradžia, ar pats sau keliat kažkokius tikslus, žvejybinius tikslus, galbūt kažkur į naują vietą atrasti, galbūt tą pačią žuvį trečią kartą pagauti, galbūt kažkokią naują rūšį įsirašyti į savo pagautų rūšių sąrašą, o galbūt pasigerinti savo rekordą.
Šių metų tikslas yra eršketas, laukinis eršketas. Būtent ne kažkokiam komerciniam tvenkinį, o kažkur tai natūraliai gyvenantis Lietuvoje, pabėgęs, įleistas.
Taip, mes turime ežeruose pabėgusių.
Mes turime pabėgusių ežerų ir šitą gervat susitikti su juo ir nusifotografuoti ir visiems pasakyti, kad geriausias receptas yra pagavai paleisk.
Tai negadinsiu daugiau, šitą natą užbaigė mūsų laidą. Ačiū Gintai, kad atėjot, pasikalbėjom, tikrai manau, gavosi smagus pokalbis. Noriu priminti, kad su jumis buvo laida Žuvys kalba. Šiandieną diskutavom su užkietėjusiu žveju Gintu Čibiru ir prie mikrofono darbavausi aš, Monika Kazlauskaitė. Mes sugrįšime jau kitą trečiadienį tuo pačiu laiku ir dėkui visiems klausytojams, kad buvot kartu su mumis. Iki kitų susitikimų. Iki malonaus.
Thank you.